Naista jutut.
Kui poliitikat loetakse selliseks meeste teemaks ja vahetult enne valimise on poliitikast ju ka väga palju juttu, siis me oleme oma mõttearendusega ka nendes raamidest. Aga mitte sellel tasandilt, et kas Kristasel sobib minna valima või ta peaks seda eirama, sest muuseas sellel teemal juttu kuulete ka õige pea pereraadios, seal on stuudios siis kõik vestlejad, meesterahvad. Aga kuna saates oleme koos Viimsi vallavalitsuse kommunikatsiooni ja arendusjuhi Riina Solmaniga, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak, ja kuna Riina on üks nendest, kes kandideerib parlamenti, siis meie räägime täna sellisest naiselikust positsioonist. Teemal lähenevad valimised ja naiste roll ühiskonna elus. Minul, Riina, on sulle selline mõte kõigepealt sissejuhatuseks. Mis signaali annab see, kui üks naisterahvas püüdleb ühiskonnas aktiivse tegevuse poole? Kas eelkõige tähendab see seda, et ta selja taga on väga hea mees ja tugev perekond, et on kindel tagala? Või on see ikkagi isiklik südamevalu ja kohuse tunne midagi ise ära teha? Reeglina see miljon me oleme kõik, kes me räägime, kuidas peab olema, aga sina oled nüüd üks nendest, kes on otsustanud, et ma panen ise ka käe külge. Kumba mõtet sinu poliitikasse pürgimine võiks kanda? Kas see on tugev tagala, see perekond, sest et kui me midagi ühiskonnas teeme, kui me millegi see panustame, siis see kõik ikkagi toimub ju millegi arvelt?
Vastuses sellele küsimusele on lühidalt nii see kui teine, aga tegelikult hoopis kolmas. Ma ütleks Varro Vooglaiu sõnadega, kui temalt on küsitud, miks ta seda kõike teeb, et kas ta poliitikasse minna või mis on tema rõhuasetus, siis ta on öelnud, et ta ei taha seda mitte ja ta ei oleks üldse tahtnud sellise algatusega lagedale tulla, aga ta tundis enda sundi. Siis minul on täpselt sama, et kui ma ka kunagi oleviste koguduses alustasin kodutute tööga, siis see tegelikult oli sund, et väga paljud mu kõrval seised ütlesid, et mis sina kena naine nüüd kodututega siin tegeled, et võta lapsed, tee midagi ilusat, tee kontsert, eks ole, et ja see ei ole nii lihtne. Sa nagu saad aru, et sa pead seda tegema. Sa oled inimesena küllalt, eks ole, haritud, enam vähem saan eluga hakkama, saan maailma asjadest aru, suudaksin ennast ära elatada oma palgast ja lihtsalt tunda oma perega rõõmu, aga minu peal on üks sund või kutse õigemini. Ja vahel ma mõtlen, et kui ma olen oma uue olevist üritusi jälle ära teinud, et see oli viimane. Ma enam ei suuda, et see meeletu virvar, see meeletu vastutus, väga palju tagasisid, et alati keegi pahandab suga, kusagil on mingi probleem. Et see oli viimane kord, siis alati enne järgmist üritust ma tunnen, et ma pean jälle minema. Ja selle poliitikaga on samamoodi. See sai alguse tegelikult sellest samast kodutute tööst, kui ma hakkasin suhtlema poliitikutega, miks asjad on nii, mis nad ei ole paremini Tallinna linnas. Ja see viis mind kokku erinevate nii ettevõtjate kui poliitikutega, mis tõttu minu tee kuidagi kulgeski poolpoliitiliseks. Siis minust sai poliitikute nõunik. Ma töötasin koos Taavi Veskimägega rahandusministeeriumis, kes oli minister sellel ajal, koos Jaak Aaviksooga, kes oli siis kaitseminister omal ajal. Erakonna poliitikas olen ma teinud meediatööd, nii et ma olen lihtsalt selles nüüd 10 aastat küpsetatud, ma olen selles kattas podisenud ja ma olen sellest poliitikast läbi imbunud, ma saan sellest protsessist aru ja kui ma nüüd ütlen, et mul on ainult sund, siis see pole ka nagu õige, et tegelikult ma olen nagu selle tee valinud ja see tee läheb ise enesest, mul on teatav kohusetunne, kindlasti on omane, aga ma tunnistan ausalt, et ainult kohusetundel see ei püsi, vaid ma näen, et see on valitud tee, mida ma pean käima ja see läheb edasi.
Ma leidsin ühe ühisosa. Sa nimetasid Varro Vooglaid, kes on öelnud, et ta ei taha minna poliitikasse ja tema ei kandideerigi parlamenti, ta ei ole teel poliitikasse. Kui ta tunneb endas nagu mingit kohustust sekkuda protsessidesse, millega ta ühiskonnas ei ole rahul. Pühapäeval olles teel, kuulasin ma läbi autoraadio jumalateenistust Tartus Saalemi kirikust, kus kõnepuldis oli Tõnu Lehtsaar. Tema on üks sinu erakonnakaaslane, see on siis IRL, kandideerib Tartust ja Tõnu kasutas täpselt sama motiivi. Tal oli see, et ta teadis 2 asja, millest seda ei pühendu, mida ta tegema ei hakka. Üks oli see, et ta ei seo ennast Facebookiga ja teine oli see, et ta ei lähe poliitikasse. Ja praegu ta tunnistas, ta on seotud mõlemaga. Ja ka see sama, see kutse panna ise õlg alla ja midagi ära teha. Äkki see ongi see niisugune kristlaslik ühisosa, kelle süda valutab millegi pärast. Püüdlema ise midagi ära teha, et mitte jääda ainult nendeks aktiivseteks kritiseerijateks.
See on niimoodi. Muidugi lisaks sellele kutsele peab olema ka teatav ettevalmistus ja Tõnu Lehtsaarel kindlasti Tartus on oma võrgustik, ta absoluutselt on oma ala tipp, ta tunneb tipp-poliitikuid, tipp-ettevõtjaid, ta on oma konverentsidel täpselt selle sama maailmaga kokku puutunud väga tihedalt, oma nõustamistöös samamoodi. Meie oleme muuses oma IRL-i naiskoguga Tõnud kutsunud esinema, rääkima konfliktiteooriatest ja ta on meid nagu väga palju nõu ja jõuga aidanud. Et lisaks sellele kutsele siis peab olema ka see ettevalmistav osa, mis siis minu puhul on olnud võib-olla see üle kümne aasta kodututega tööd ja poliitilisel poolel töö tegemist. Et see peab ka kindlasti olemas olema, et lihtsalt me läheme poliitikasse, tahame midagi ära teha, meil ei ole meeskonda näiteks. Paljud inimesed lähevad üksikute sõltumatute kandidaatidena, tegelikult päeva lõpuks nad ongi seal suures podisevas katlas üksinda ja üksinda ei tee seal midagi ära, nagu oli viimses reliikvias, öeldi. Siimule üksinda ei tee sa midagi ära.
Riina, aga kas ei ole siin üks oht? Sa ütlesid, et Tõnu on tipptegija, religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaara on kindlasti tipptegija ja tuntud täpselt nii nagu Riina sina ise. Sa oled kristlikest naistest üks aktiivsemaid, keda ma tean, kes püüab midagi ära teha. See sama oleviste hoolekanne, mida sul on 10 või rohkem aastat, eks ju? 13 aastat. Ja see on aga see aktiivsus. Tipptegija oled sa olnud avalikes suhetes, siin valiti aasta parimaks kunagi.
Jah, kaks korda järjest lausa.
Kas see juhtu nii, et kui need tipud, oma eriala tipud, satuvad poliitikasse sellesse eluvaldkonda, siis nad oleks nagu ühiskonnale võib-olla oma erialaliselt kadunud. Kas seda ohtu ei ole?
See oht on kindlasti olemas. Siin nüüd aitab see, mis sa esimeses küsimuses ütlesid, et tagala. Kui sul on tore perekond, tore kaasa ja pereelu on tasakaalustatud ja sul võimaldatakse ühiskonnas osaleda ka perekondlikult, siis on sul kindel pinnas minemaks edasi. Ja ma arvan, et tipptegijal on samasugused libastumise ohud, aga tipptegija tunnetab ka selle ohu ära ja kui ta ka libastub, siis ta tegelikult tõuseb püsti ja läheb edasi ja ta õpib sellest. Ma toon paar näidet, ma mäletan Mihhail Lotman, täpselt sama näide, et tema kohta öeldi, omal ajal liitus Respublikaga täiesti mõtetu, eks ole, et oma professionaalse karjääri pani magama ja aga nii see ei olnud. Mihhail Lotman on täna ikkagi tunnustatud õppejõud, filosoof, mõtleja, arvaja, kristlane ja ma peaksin Tõnu kohta, ma arvan, samamoodi ja enda kohta ka, et kui ma ka olin avalikes suhetes tegija omal ajal, siis nüüd on nagu sellest juba tükka aega möödas ja ma olen ikkagi omal ajal tegija. Nüüd enam neid parimaid suhtekorraldajad aastas ei valita, aga leib on mul ikkagi tänu oma tööle laual, nii et ma ei ole pidanud saatma see sama aeg, 13 aastat, täpselt see hakkas oleviste hoolekandega koos see minu pressi esindamise karjäär. Et mind kutsutakse alati tööle ja tänu sellele on ka mul leib laual, et ma ei ole oma professionaalsust minetanud tänu sellele, et ma olen olnud poliitikutega seotud ja poliitikaga seotud.
Ühesõnaga kogu see mõttearendus, mida te head kuulajad olete, ma loodan, mitte ainult jälginud, vaid olete ka kaasa mõelnud siiamaani, ei anna mitte mingisugust alust sellele arvamusele, et ristiinimene peaks ennast valimistest taandama, et meie jaoks ei eksisteeri neid reegleid ja seadusi, mis ühiskonnas valitsevad, et meie jaoks on see ainuke õppematerjal ja juhis on see püha raamat piibel. Kristlased peavad olema niisama aktiivselt ühiskonna elus esindatud kui mis tahes teised erialaliselt, sooliselt, vanuseliselt inimesed. See ei ole meie jaoks teema, mis on suletud, mis on out.
Ma olen sellega täiesti nõus selle väitega. Ja omal ajal, kui mu esimene töökoht muutus rahandusministeeriumist edasi liikudes parlamendi nõunikuks täiesti poliitiliseks, ma ei olnud küll parteiliige, aga ma nõustasin siis meediasuhetelal Respublika fraktsiooni ja ma väga heitlesin, et kas üks kristlane võib minna tavatööpealt poliitilisele tööle. Ja siis ma kohtasin esimest korda vastakaid arvamusi, poolt ja vastuarvamusi, aga loomulikult, kuna mul oli taaskord, ma nimetan seda kutseks, kuna ma juba olin hakanud mõtlema, et miks on vaesed, miks on rikkad, miks on nii, miks me ei aita neid inimesi, kas meil ei ole võimalik, et see ei ole inimlik, kui me ei aita. Ja olingi poliitikaga juba otsapidi seotud, siis ma otsisin võib-olla ka neid selliseid väitlejaid, kes siis arvaksid minuga sarnaselt. Ja ma mäletan hästi, kui meil käis Oleviste kiriku Maarja kabelis oli seminar mingisugusel kristlikul teemal, mida ma ei mäleta, aga oli Philippe Jourdain, katoliku kiriku pea ja tema siis vastas küsimustele. Ma siis kohe kasutasin juhust terve saali ees, sest Oleviste kogutusest väga paljud arvasid, et kristlane ei peaks olema seotud poliitikaga. Kuigi paljud ka toetsid ja siis ma küsisin Philippe Jourdaini käest, et kas üks kristlane võib minna poliitikasse ja mida ta vastas. See on mul tänaseni meeles. Jah, sest et ühiskond on nagu patsient ja poliitik on nagu arst, kes peaks ühiskonda arstima. Aga inimesed ise teevad sellest poliitikast sellise nii öelda räpase mängu ja kalduvad võibolla oma õigelt kutselt kõrvale. Seda ei tohiks nagu lasta juhtuda ja Jumalaga koos seda ei tohiks juhtuda. Et mina võtsin omale selle lipukirjaks, et ma tahan ühiskonda paremaks muuta, ma tahan arstida, tahan oma panuse anda, aga tõepoolest siin on oma printsiibid, et poliitikas saab meeskonnaga. Nagu korvpalliski, et sul on meeskond või jalgpallis sul on meeskond, et üksinda ei tee saa midagi ära. Ja miks kristlane peab olema poliitikas? Just nimelt, et poliitikas ikkagi langetatakse ühiskonda puudutavad ja ühiskonda väga otseselt mõjutavad otsuseid. Ja kui seal ei ole kristlasi, siis kristlikud vaated ei pääse niivõrd esile. Ja mina kutsun pigem kristlasi üles poliitikas aktiivselt osalema. Näiteks IRL-il on oma kristlik ühendus, kus on väga palju nimekaid ja tuntud kristlasi. Noh, toon näiteks Aavo Üprus, Marian Kelam, Tõnu Lehtsaarest rääkisime. Ja on ka väga palju toetavaid kristlasi, kes soovivad, et sellist poliitikat nagu IRL-i kristlik ühendus ajab, soovivad, et seda laiemale kandepinnale viia, aga kes seda siis viivad, kui kristlasi ei ole, siis tulevad vastasjõud mängu ja võtavad kristlastele kahjulike ja isegi ütleme elukorraldusele kahjulike seadusi vastu.
Naiste jutud.
Naiste juttude saates on Riina Solman ja Mare Pihlak ja me arutleme selle üle, kuidas kristlased ühiskonna elus ikkagi kaasa saavad rääkida ja kaasa peaksid rääkima. Ma istusin stuudios koos teoloogia näitleja Malle Pärnaga ja vestluse asetus oli põhimõtteliselt sama. Aga kuna ma ise ei ole aktiivselt poliitikas oma eluga mitte, siis ma nagu ei osanud mõelda selle peale, et tõesti elus on kuidagi nii, et kõik need inimesed, kes pürgivad Eesti elu korraldama, nad lähtuvad ju põhimõttest, et nad tahavad midagi paremaks muuta. Need mõtted, mida meile välja pakutakse enne valimisi, neile sisuliselt võib peaaegu kõigile alla kirjutada sellepärast, et kõigil on head kavatsused. Ja siis, kui on valimised toimunud, läheb natuke aega mööda, kui alustatakse Toompeal tööd, siis need ühised põhimõtted on kõik kuhugile kadunud ja need heade asjade eest väljas olnud endised kandidaadid pööravad äkki üksteise vastu ja hakkavad vastastiku kaikaid kodaratesse loopima. Miks selline absurdum? Kuidas sellest üldse hoiduda selle nimel, et ikkagi tõesti minna ühes koos edasi Eesti elu parendamise nimel, Riina? Sina ei ole veel selles protsessis osaline, aga kui sul tuleb sellesse protsessi astuda, kuidas sa käitud? Kuidas hoiduda sellest, et me ei hakka vastastiku üksteisega parlamendis sõdima, kellel on paremad ideed, vaid jääksime selle juurde, et me kõik tahame Eestimaal elu paremaks pöörata?
Kuidas seda teha? Ma arvan, see on miljoni dollari küsimus. Kui seda vastust oleks teada, siis täna seal ei sõditaks. Aga ma arvan, laias laastus niimoodi, et nagu ühiskonnas... Nii on ka parlamendis läbilõige inimestest, inimgruppide huvidest, ehk siis seal kaklevad omavahel huvid. Ja need huvid ei ole tihti seotud Eesti tervikliku arenguga, vaid mingisuguse gruppi huvidega. Need võivad olla ärilised huvid, need võivad olla mingisuguse mõju saavutamise eesmärgil, noh, näiteks kooseluseadus, sellised huvid, eks ole. Ja loomulikult, kus on siis ristlõige Eesti ühiskonnast nagu parlamendis, Seal on siis ka erinevad arvamused ja need arvamused hakkavad põrkuma ja iga siis see arvamus soovib endale võimalikult suurt maa-ala vallutada. Ja siis tõepoolest, IRL-is näiteks on kristlik ühendus, aga kogu erakond meil ei ole. Ei pea ennast võibolla ka kristlasteks, kuigi meil on kristlik kallak väga tugevalt esindatud ja on ka juht ja peavoolus on see esindatud. Siis need inimesed näiteks ju ei hääletanud kooseluseaduse vastu. Nad ei teinud seda. Neid oli paar tükki. Muidugi IRL siiski tervikuna oli ainus parlamendi erakond, mis hääletas kooseluseaduse vastu. Aga ka meie ridades oli paar inimest, kes siis jätsid omale õiguse jääda erapooletuks, nii nagu ka Keskerakonnas ja nii nagu valdavalt Reformierakonnas. midagi ei ole teha, et need huvid põrkuvad, huvid võitlevad ja sellepärast mina kutsun veel korra üles, et mida rohkem on kristlasi parlamendis, seda rohkem kristlaste huvisid saab kaitstud. Et seal ei ole midagi teha selles mõttes, et saame kõik hästi läbi ja nõukaajal kasvanud lapsena meil multifilm, et Davaite Žit Ružna. Me elame sellises maailmas, kus, mis on paljuski huvide maailm, mitte tegelikult jumalariigi maailm, kus võiksid kehtida inimestele loomulikud ja kasulikud seadused. Aga noh, kooseluseaduse kõrval ma võin veel ühe näite tuua, see oli ravimi seadus. Seal oli siis apteegi piirangute seadus, kus siis oli selgelt näha jälle, et täiesti puhta ja ausaja kuvandiga poliitikud hääletasid siis piirangute poolt, ehk siis see üks huvigrupp saaks jätkata dominantsena ja väikseid proviisoritega apteeke välja suretada.
Ma oleks küsinud kindlasti praegu midagi muud, aga kuna sa tõid välja juba selle põletava kooseluseaduse, mis ilmselt puudutas Eesti ühiskonnas peaaegu, et kõik inimesi, et oli näha, kuidas ühiskond nagu jagunes kaheks, aga selle seadusega juhtus nüüd see paha asi, et ehkki enamus inimesi oli selle seaduse vastu, ometigi parlament selle seaduse jõustas ja president hästi kibedasti kirjutas ka sellele alla. Nüüd see, mida ma selle öeldakse, et vana asja ära meelde tuleta silm peast välja, aga see, miks ma seda vana asja praegu meelde tuletan. Just äsja sattusin televiisorist jälgima ühte saadet, kus kõneles väga armastatud kirjanaine Kristina Ehin. Ja eks kõik teavad, kui kauni laulupeo hümni võib öelda, siis Kristina Ehin ja Tõnis Kõrvits kirjutasid ilusa pealkirjal puudutus ja võt nüüd see, kuidas Kristina Ehin käsitles seda kooseluseadust, see tõesti puudutas mind. Ma imestasin, kuidas me oma miljonilise rahvahulgas, kuidas me ikkagi jätkuvalt süvendame seda lõhet meie vahel ja me leiame arukate inimestena hoopis erinevaid aspekte, kuidas sellele seadusele läheneda. Tema lähenes selle kandi pealt, et ta on üksik ema, tal on olnud raske omalas kasvatada ja tema küll ei taha, et tema peremudelit ehk, et siis see üksik ema lapsega, et see peremudel mingil moel oleks siis solvangu põhjuseks, ütleme, tema lapse kasvamise puhul. Ja siis ma mõtlesin, et vaata Riina, me sinuga olema ka teatud eluperioodil olnud üksik ema. Kas on kunagi tulnud kõneks või halvustaval moel? Ma ei ole mitte kunagi tunnud sellist mõtetki, et kui ma pidin oma kahte last teatud ajal üksinde kasvatama, et keegi oleks mu peale viltu vaadanud või veel nüüd ütleme selle seaduse kontekstis, kuidas rakendada üldse selline näide selle vankri ette? Minu jaoks tundus see absurdne. See kooseluseadus tõi nagu ühiskonnanda selle mõtteavalduse, et kas me tõesti oleme nõus perega, kus on kaks isa ainult või kaks ema. Jut käib siin sama soolisusest, mitte sellest, et on üksik vanemaga pere. Keegi pole ette ehitanud midagi niisugust, aga Kristina Ehin pakub selle välja avalik-õiguslikus meediakanalis Eesti televisioonis suure vaatajaskonna ees. See puudutas mind väga, ma olin väga nukker.
Mina siis ütleme avalikussuhete spetsialistina ja meedia ekspertina nii öelda nägin selles pigem sellist propagandistlikku mõõdet, et tegelikult see võitlus ei ole kuhugi kadunud ja see ei ole vana asi, see võitlus läheb edasi. Ta on pugenud kaevikutesse ja need pooled on ikka täiesti polariseerunud, ühiskond on lõhestatud ja kuna seadus pole jõustunud, siis see võitlus läheb edasi ja ta läheb järjest kavalamate ja sellise infosõja, psühholoogilise sõja meetmetega edasi. Ja ma arvan, et see oli üks näide sellest, et võibolla Kristina Ehin ei olnud niivõrd teadlik, et ta on üks infosõja osapool. No, tema vastas, mis tema arvas.
Ja meil kõigil on oma arvamus.
Aga ma pigem nagu juhiks tähelepanu siis saatejuhi teema käsitlusele ja ma ei olnud kursis, kas saatejuht annab ennem Kristina Ehinile küsimused ette. Tavaliselt intervju käigus ju ei anta.
Ma arvan, et selliste saadete puhul ei anta tõesti.
Ja sellepärast ma arvan, et ta ei olnud teadlikult valinud omale seda poolt, et ta nüüd täna hakkab siis sellisel kombel rääkima propagandast. Antud juhul siis ta valis, eks ole, homopropaganda poole. Mina nägin seda. Mu süda samamoodi kurvastas, sest kõik oli esitatud kaastundlikult ja eriti saatejuhi poolt. Ma nagu pigem nagu tõstaks siin ja Vahur Kersnat esile, kes tegelikult saatejuhina selle väga osavalt püstitas, teades, et tema saadet vaatavad tuhanded inimesed ja see on populaarne saade ja sellisel kombel ta ka jõudis väga paljude inimeste alateadvusesse, see sõnum. Nüüd Kristiina sõnumit ja mina kui üksikema, ma sain temast aru tema valust ja mina võisin omal ajal mõelda, kui ma olin üksik emana, pidin oma poegaga üksinda kasvatama, ehk talle kogu materiaalse muretsema, et mul oli tõesti raskeid aegu ja ma olin haavatav. Et ma võtsin võibolla asju palju rohkem hinge, eks ole, et kui räägiti ka olevistest tervest perekonnast, mina ju kohe adusin, et ma olen poolik. Aga mis see minule andis, oli see, et ma püüdlesin selle terve peremudeli poole, ma tahtsin omale tervet peret, õnnelikku peret ja Jumal on selle mulle ka andnud täna. Et ma selles kontekstis sain Kristiinast aru, kuidas ta seda oma motiivi tõi esile, aga ma julgen arvata, et tema hingehaavad ei ole veel üle elatud, et sellisele haavatud pinnasele saab selline väike kibenoot jääda ja siis tuua ta siis selle võrduseks siis omasooliste inimeste perekondadega samale kilbile, et neid ju solvatakse ka ja mitte näha siis, et solvatakse tegelikult ka tervet traditsioonilist perekonda. Minu jaoks on alati see küsimärk, et kui meie kristlastena, ka mina praegu üritan mõista teist poolt, üritan, miks ta on kaevikusse läinud, ma üritan alati väljendada seda, et me armastame kõiki inimesi eranditult tingimusteta, aga me ei kiida kõiki kombeid ja õigemini me ei soovi neid norme kehtestada, mida nemad soovivad. Et miks nagu meid ei mõisteta? Ma olen alati selle üle imestanud, et kui meie kristlastena peame suutma aru saada, et on homopaarid, on see ja teine huvigrupp, siis meie oleme alati süüdi, meie oleme alati halvad ja me oleme nagu alati need, kes kuidagi, aga ütleme selle homopropaganda vankri ette on tõstetud, et kui halvad on ikkagi kristlased. Ja mul sellepärast süda nagu tilgub verd ja valutab ja kui ma seda saadet teile vaatsin, oli mul täpselt sama tunne, et kuidas jälle läheb, et kui ilusad ja head on need inimesed, kes arvavad kooseluseaduse poolt ja kui pahad ja halvad on need, kes seda ei taha, nad nagu oleks inimõiguste vastu. Aga kristlased ei ole inimõiguste vastu. Meie jaoks on peremudel on oluline, et kus on isa ja ema ja lapsed ja selle poole me kõik püüdleme. Ja me teame väga hästi, et kui me oleme üksikemad või me näeme seda
üksikisad,
eks ole, või kui me näeme, et on siis see omasooline paar, siis ka meie süda tilgub verd, et see olukord on niimoodi. Ja me kõik palume, et oleks paremini. Ma lõpetaks selle jutu Vello Salo sõnadega. Tal oli väga hea intervju Eesti Päevalehes, mille tegi Hülli-Riin Tigasson, kes küsis tema käest samamoodi kooseluseaduse kohta. Ja ka Vello Salo ei võtnud pooli. Sest ta teadis, et kui ta nüüd võtab poole, siis hakatakse ka teda ilmselt pommitama kohe vastasena, halvustajana, ta ütles niimoodi, et lapsele on kuni 15-aastaseks saamiseni tarvis nii isa kui ema. Kõik ülejäänud variandid on häda variandid. Punkt. Ja niimoodi on ka Kristiina Ehinil läinud, et mul oli väga kahju, et tal oli väikse 3-aastase lapsega raske, et otsis endale toetuspinda, aga mulle jäi mulje, et hingeliselt ei ole tema võibolla veel nii terve, et näha pilti terviklikult. Ta näeb siiski nagu ühepoolselt seda ühe nurga alt.
Jah, ma olen selles mõttes sinuga täiesti päri, et üksikul emal või üksikul isal, et neil on keerulisem, aga selline mitte mõistmise järjekordne näide, et ja kui sa kuulad siis seda, et ma isegi kustutasin need inimesed, kes arvasid teistmoodi oma Facebookis, ma ei saa isegi nendega Facebookis sõber olla. Noh, see on nagu üsna tugev selline süüdistus ja kuna Hiiumal elab üks kena noor naisterahvas Astrid Nõlvak ja ma olin pannud just enne tähele, kuidas tema südamevaluga oli kirjutanud enda Facebooki lehele, et kui nukraks teeb teda see, et ta näeb, et osad tema sõbrad muusikud ja kes nad iganes on, ilmselt ka luuletajad ja kirjanikud, et kuidas nad on lõpetanud temaga suhtlemise sellepärast, et tema kristlasena toetab seda, et lapsel on isa ja ema, mitte lapsel on isad või siis teisel lapsel on emad. Ja võt nüüd sellest televestusest tuli see välja, et me jah, jätkuvalt ei mõista üksteist, me süvendame ikkagi tõesti seda sama
oma kaeviku poolt.
Täpselt ja asume kaitsepositsioonidele, ehk et läheme riiuga edasi ja see on nukker.
Ja see on varjatud kujul, eks ole, et täna on kõik väga viisakad ja täna kõik proovivad läbi naeratuse meile seda oma sõnumit viia. Võibolla siin on nagu siis kristlastele seda õppida, et me ei tohi oma sõnumit levitades käituda nagu ristis sõdalased mõõgaga peakohal vehkides, põletades ja samamoodi solvates, et peab olema peenetundelisem, et neid solvanguid on nagu mõlemad pooled mõlemale esitanud ja ütleme niimoodi, et ma arvan, et et kristlased seda küll ei ole teadlikult teinud, aga on ärgitanud võib-olla sellise gruppi inimesi, kes on võib-olla vähem haritud ja väljendavad ennast väga vihaselt.
Ja
see on nagu kristlaste kaela, aga see pole nende teene.
Selles osas võiks kõik vaadata väitluse mõlemad poolt, et halvustajaid, sõimlevaid kommentaatoreid ja inetusti ütlevaid kommentaatoreid on ju mõlemal poolel. Ja võt nende kommentaaride eest ei vastuta aktiiv, kes siis tõstatas selle kooseluseaduse ümber oleva problemaatika. Ega ka vastased, tegelikult kommentaatorid vastutavad ikka oma sõnadest ise ja kui need on inetud ja labased, siis on ikkagi selle inimese süü, kes labasuse on pannud paperile, et see ei puutuks nagu asjasse. Aga läheme saatega edasi.
Naiste jutud.
Saates jagab oma mõtteid elust ja ka poliitilisest ja ühiskondlikust elust Riina Solman. Riina, sina oled nüüd ühtepidi nagu juba poliitikas olnud, sa oled seda meile kirjeldanud, aga sa oled olnud ka aktiivselt selles nõnda nimetatud alllinna poliitikas. Sa oled istunud Tallinna volikogus ja sõna otseses mõttes kogenud seda, mida siis tähendab poliitilises elus kaasa rääkida. Ja nüüd oled sa valmis, vaatamata sellele, et seal olnud ilmselt väga palju ebamukavusi, oled sa valmis minema järgmisele tasandile, ehk et seal ülallinna poliitikas kaasa mängima, kaasa tegema. Sa oled karastunud?
Kindlasti ma olen karastunud. Ma mäletan Tallinna volikogus 2013 sügis olid siis valimised ja ma osutasin siis ringkonna mandaadiga valituks. Esimesed istungid olid hästi põnevad ja siis läks mul raskeks, sest kui ma nagu nägin päriselt, kuidas käitub linnapea, ma siin kohal ei võta üldse pooli ega ei anna hinnanguid, sest väga paljud raadiokuulajad, ta võib nendele väga meeldida. See on inimese vaba valik. Mina igal juhul elasin üle teatud asju seoses Edgar Savisaarega ja sellega, et Keskerakonna fraktsioon domineerib linnavolikogus ja teeb oma seadusi. Minu jaoks ei ole need olnud läbi.
Mitte ainult oma seadusi, vaid ka oma poodi, oma panka, ehitab riiki riigis.
Kõige hullem oli veel see, et meie enda rahaga. Et tegelikult meie käest keegi küsi, kas me tahame, et ülemiste vanake ehitatakse kuubikutest ja 35 000 eest. Keegi küsi meie käest, kas me tahame, et linnameedial on meeletult ajalehti väljaanded, kus promotakse ühte erakonda meie enda raha eest, seda levitatakse ka väljaspool Tallinnat meie enda raha eest, et lähevad toetuskonsertid Lõuna-Eestisse, mis on kampaaniakonsertid meie tallinlaste raha eest. Et need on meeletud summad, riigikontroll tõi välja, et seda on 300 000. See oli mul alguses väga raske üle elada, kui ma nägin, et asjad tegelikult on päris nahaalsed poliitikas. Ja ka Edgar Savisaarega isiklikult suhelnuna ma elasin mõningaid nüansse üle. See puutus just seda hetke, kui ta tuli minu kõrvale ja kutsus ka endaga koos võitlema Lasnamäele vaesuse vastu. Öeldes sinna juurde, et vaata need, kes sul siin IRL-is ees istuvad, et need lähevad kohe minema, kui nad tulevad. Nad üleksid 81. kohe minema. Siis ma küsin, kes tulevad? Kellest sa räägid? Ma sinatasin, et kuna ta oli mu kõrval ja oli selline hetk, kui ta ise mind kõnetas. Ma sain aru, et ta mõtles venelasi, kes tulevad üle piiri. Ja ta ütles, noh, kas just nüüd nii, aga noh, need, kes sul siin ees on, need ju, meie sinuga Riina jääme ju siia. Ja vaat siis ma ei saan töösel magada, sest see kuidagi võttis mu alateaduse läbi. Mu ema on ingeri soomlane, kes on küüditatud Soomest Siberisse ja sealt tulnud siis paremat elu otsima oma perele Viljandisse, kus siis mu ema ja isa kohtusid. Et ta oli 2-aastane, kui teda niimoodi solgutati ja 5 last oli veel. Mu üks vana isadest teel Siberi vangilaagrisse suri lihtsalt ära. Ma ei ole teda kunagi näinud ja vana ema kasvatas 3 last õmblusmasina najal. Polkovniku prouadele kleite õmmeldes, et no, mulle võttis see tõesti kohe selle alateadliku hirmu judina ülesse ja tõepoolest 2 nädala pärast läksid väed Ukrainasse. Sellega mu hirm ei piirdunud olla hetkel volikogus läks ärevaks, sest pool meie volikogust on vene rahvusest, aga mitte vene rahvus ei aktiviseerunud, vaid aktiviseerusid meie oma vanad Eesti kommunistliku parteisse kuulunud inimesed, kes võitsid väga kõvahäelselt puldis sõna, et mulle ei selline mulje, et nende arvates on Putin kohe ka Eesti piiri taga, et kus tee parem pools, et nüüd, eks ole, vaadake, niimoodi nagu narriti. Ja see oli selline aeg, kus ma tõesti ei maganud selle volikogu töö pärast öösel. See aktiivne periood siis, kus Ukraina teemadel niimoodi sõna võeti ja ärbeldi möödus, kuna Riigikogu võttis vastu Ukrainat toetava seaduse ja volikogus meie siis IRL fraktsiooniga Ukrainat toetavad sellist deklaratsiooni püüdsime siis ka läbi viia, see hääletati Keskerakonna fraktsiooni poolt maha, aga muudeti ümber, et just kui siis linn toetab humanitaarabiga. Mitte ei toeta deklaratiivselt Ukrainat, vaid me anname neile abi, kuidagi mängiti niimoodi ümber, et see on siis Keskerakonna algatus, aga saadame sinna abi. Ja see abi saadeti siis tõepoolest ilmnes jälle pärast, et kes seda kogus oli üks pronksiöaktivistidest ja segane värk, ühesõnaga, kui mul on midagi linna peale ette heite, kes on tegelikult linna jaoks ka väga palju ära teinud ja ka vaest inimeste jaoks, siis seda, et ma ei saa heaks kiita lepingut, ühtse Venemaaga, Putini parteiga ja senikaua, kui nad seda lepingut hoiavad ja kas siis konjunktuursetel kaalutlustel, seal Keskerakonnas on väga palju toredaid riigimehi ja riiginaisi ka, aga kui keegi ei astu selle vastu välja, siis ma ei saa seda usaldada. Minu vanavanemate minevik on olnud selline, et on olnud palju kannatusi ja ma ei usalda inimesi, kes teevad sobinguid ühtse Venemaaga, endise KGB valitsusega.
Ühesõnaga, sa oled kogenud oma enda isiklikul nahal neid manipulatsioone, mis paratamatult olles poliitikas muutuvad sinu argielu üheks osaks isegi siis, kui sa seda ei taha. Ja sa oled valmis minema vastu
aga ma ütleski, et kui nagu need esimesed magamata ööd sai poliitika pärast nagu veedetud, siis ma sai ilja mantsin endale aru, et see ei ole jätkusuutlik tegevus. Et ma pean suutma aru saada, et see on ka võibolla poliitiline mäng kellegi jaoks. Kuigi ta on libe tee ja ohtlik, nagu ma märkisin, et ma ei pea õigeks ühtse Venemaga lepingut, siis teisalt ma saan ka aru, et see on ka nende mängurite jaoks mõneti mäng. Mäng mõjuvõimu pärast, oma maala laiendamise pärast, oma värvide ja oma logode laiendamise võitlus, et mina ei tohi seda südamesse võtta, vaid mina pean ajama oma rida ja oma tõde. Ja see on nagu õnnestunud, et ütleme järelikult see küpsemine peabki sellisel valulikul kombel käima, et sa saad tänu sellele targemaks ja õpid ujuma selles keskkonnas, mängima sellel mänguväljakul nende reeglitega ja siiski ise endaks jääma. Et ma ise adun väga kergest, et on võimalik muganduda, muutuda mugavuspoliitikuks. Noh, meid on seal opositsioonis nii sotse, IRL kui refi vähemuses, me nagu nii midagi ei saavuta. Mis me ikka möllame, mis me ikka viriseme? Aga tegelikult ei tohi, sest on mitu näidet, mida ma ei hakka siin lahkama, kus ikkagi linnakodanikud kirjutavad, kus on liiga tehtud, on suured ühingud, loomakaitseühing näiteks, on naiste kriisikeskus, kes on kirjutanud, et on näha, et rahad on ära võetud või rahad liiguvad valesti ja sellel ei tohi lihtsalt silma kinni panna, et need asjad vajavad abi, tähelepanu juhtimist ja kui sa oled opositsioonis, siis sa tegeledki siis sellega, millega on võimalik juhid tähelepanu ja siis võibolla võetakse kuulda ja ei olda nii nahaalsed.
Manipulatsioonid on eelkõige siis ikkagi sellepärast, et läbi katsuda ka need kolleegid seal, olgu nad siis linnavolikogus või parlamendis, sest alati leiab mingisuguse viisi, kuidas kedagi mõjutada, kas hirmu või armuga. Aga Riina, missugused on sinu nägemuses siis nüüd need omadused, mida ühel poliitikas tegeleval inimesele eelkõige ütleme siis naisterahval vaja oleks?
Naisterahval, ma arvan, on vaja kannatliku meelt, sest et tõepoolest ka enne mainisid, et see on olnud põline meeste alase poliitika ja naisi on vaadatud eriti noori, pikajuukselisi, on vaadatud teatava skepsisega, sest nad on alati sobinud kas assistendi või sekretäri rolli paremini ja või meeskonda kaunistama lihtsalt, aga mitte kaasa rääkima. Et sellised mehised, ka oma väliselt olekult mehised naised löövad poliitikas kindlasti paremini läbi, aga tänapäeval me oleme juba jõudnud nii kaugele, et on tekinud aru saama, et kui pool ühiskonnast on naised, ja ütleme, vanemajaliste hulgas on siiski valdavalt naised, siis võivad naised paremini teada, mis nendel naistele nagu vaja on. Et kindlasti ma ei ole nüüd seda meelt, et meil on vaja 50% naisi ja nagu Põhjamaades on sookvoodid, ma olen ise sookvoodide vastaan, et ma arvan, et naised on nii tublid, et tarkuse ja kannatlikkusega nad jõuavad sinna poliitikasse ühel päeval ja osutuvad valituteks, aga neil on kindlasti vaja topelt pingutada ja topelt tõestada, et nad on tõsiselt võetavad. Poliitikas on omad mängureeglid, tihti kommunikatsioonireeglid valitsevad poliitikas, et üks asi on see, mida sa välja ütled, aga millisena sa ka välja paistad, on oluline, kas on meeskond sinu taga või oled sa selline üksik üritaja, üksik hääl kõrbes, seda ei võeta tõsiselt. Kindlasti võetakse meeskonna mängijad tõsiselt, kes on ka nagu siis oma erakonnas või oma selles huvigruppis hinnatud. Et sellepärast peab olema see poliitikasse minev naine kompromissialdis, no mitte otseses mõttes, et sa pead kõigega kaasa jooksma, aga sa pead olema meeskonna mängija. Sa pead mõistma, miks need teised poliitikud nii käituvad ja nagu korvpalli platsil, et kui üks meeskonna liige on nõrk, siis no see mäng kaotatakse. Sellepärast ka see naine peab neid reegleid ikkagi harjuma kaasa tegema ja kindlasti ei tohi lasta emotsioonidel üle pea kokku joosta. Kainet mõistust peab jaguma ja ma nagu leiang, et selleks on teatud küpsemise periood ikkagi poliitikule vajalik nii mehele kui naisele, et sa ei lase ennast esimesest tormituulest heidutada või sa ei jookse tuulega kaasa. Et naistel, ma arvan, on vaja enam kannatlikkust, kuna nende arv täna on seal kusagil 30% ligi kogu poliitikas osalejatest on Eestis naisi. Aga ma leian, et naiste osakaal on sellepärast oluline tõsta, et meie ühiskond ei muutuks edukultuslikuks, et me ei ajaks taga ainult nimekirja kuldmedaleid, vaid me tegelikult ka vaataksime Eestit terviklikuna, et on väga palju nõrgemaid sihtgruppe, kellele tegelikult siis maratonijooksjad, kes esikohale pürivad, nad ei jaksagi nendele tähelepanu pöörata ja noh, mulle tänane poliitika selles mõttes see suund ei meeldi, et öeldakse, et tuleb aidata majandusjalule ja siis jagub nagu kõikidele. See ei vasta tõele, et samal ajal kui me aitame majandust jalule, siis need, kes aitavad sageli ka, aitavad ikkagi ise ennast, nad ei aita nõrgemaid. Et samal ajal kui me edendame ettevõtlust, pürime rikkama viie riigi hulka, me peame tähele panema ka oma nii öelda rongi viimaseid vaguneid, seal on lapsed, kes kasvavad, elavad täna allapoole vaesuspiiri, neid on erineva statistika kohaselt 45 000 kindlasti, kellel on siis puudulik huvihariduse pool, puudulik isegi on toitlustamine, et nad ei ole tihti, ei saa täisväärtuslikult toitu ja ütleme see, mis puudutab nende annete välja arendamist, siis see jääb tegemata, nad võivadki jääda vaesuse klaaslae alla, nende talendid ei tule esile ja me kaotame ühiskonnas väga väärtusliku inimressurssi selle läbi, et me ajame taga majandusedu, ajame taga neid esikohti, mille tõttu siis maailm vaataks meie peale paremini, et kõik on olulised asjad, aga nad ei saa olla ainsad prioriteedid, et ma arvan, et naistel on silma just ühiskonna terviklikule arengule rohkem ja nad ei ole nii kuldmedalijanused.
Kas sa paned tähele, kuidas me oma keele kasutuses oleme ka ikkagi nii traditsiooni kütkeis, et kui me räägime sellistest ühistest võimalustest edasi minna, siis me kasutame sõna meeskond, me absoluutselt välistame võimaluse, et see on naiskond, et mitte midagi pole teha, et see on traditsioon, see on meie selja taga ja siit me nüüd edasi läheme.
Naiste jutud.
Ma usun, et need inimesed, kes meid on siiamaani kuulanud, on seda meelt, et kui elu nagu terviklikult haarata, siis naistel on silma ühe asja jaoks ja meestel on silma teise asja jaoks. Et loomulikult on naistel oma koht ka poliitilises elus. Ma ei arva, et mehed ei ole sooja südamega ja ei pane lapsi tähele, aga ikkagi elu on nii seatud, et naiste prioriteetid erinevad meeste prioriteetidest, aga elu on üks tervik ja kui sa siin viitasid ettevõtlusele, siis kas ei ole nii, et nüüd viimasel ajal on kerkinud ka läbi ajakirjanduse üles ka need teemad, et Eesti elu ta ei ole ettevõtlus soosiv ja just naised on algatanud selle, et ehkki meilt oodatakse, et me arendaksime mingit valdkonna, me oleksime ettevõtjad, riik tegelikult ei aita sellele kaasa, et ühtepidi nagu Eestis nähakse võimalusi ja antakse hoogu, aga teisalt hoitakse nagu kinni, takistatakse seda, et ettevõtluse arendamise need noodid on just naiste suust tulnud millegi pärast.
Ja need on olnud tõepoolest toredate väikeste naisettevõtjate poolt ja ka mulle on väga paljud nendest kirjutanud öeldes, et ma tõesti tahaksin teha ausalt, arendada ausalt, maksta palka ausalt ja võimalikult head. See ei ole ju võimalik tänapäeval, et sa lihtsalt ei jää sellega ellu. Et ma tooks jälle tegelikult võib-olla riigi asemel sisse termini valitsus, et riik see olemegi kõik meie, aga valitsuse poliitika on tõepoolest olnud selline, et on toimunud nagu müüdiloome, meil on kõik nii hästi, me oleme selles tabelis seal kohal ja me nüüd läheme kohe, saame veel parema koha, kui ikkagi Angela Merkel kiidab, siis me ju oleme head, eks ole, aga see on tõepoolest ainult sellele väikesele protsendilisel eesotsas on see hea saavutus. Tema saab oma maratoni jooksu eest tõepoolest kuldmedali, aga enamus Eesti rahvast nii öelda tegelikult rügab hobuse kombel tööd teha, et ära elada. Eriti löögi all on, eks ole, lapsi kasvatavad pered, kes teenivad võibolla 500 eurot või seal kandis, eks ole, et katsu oma 3-4 last sellega ära elatada, et on probleemides. Et ma natukene taunin siin kohal seda müüdiloomet, et meil on kõik nii hästi ja võrreldes Läti ja Leeduga on meil ikka eriti hästi, et ma just tahan rõhutada, et naised on tegelikult need, kes ütlevad tõe välja, et see, et sa optimistlikult muudku kiidad et ja loodad ja õhutad ennast ülesse, et see ei ole ju tõde. Sa pead ikka reaalsusele ka otsa vaatama, et areng algab sellest, kui sa paned kaks jalga maha ja tunnistad, ma olen täna siin, aga ma tahan homme olla seal ja ma mõtlen välja viisi ja selle tee, kuidas sinna jõuda. Mitte rääkida ja võrrelda ennast nagu õlale patsutada, niimoodi isegi ring kaitses mõtteks. Et selles mõttes ütles Mart Laar viimasel IRL-i kongressil väga hästi. Ta ütles niimoodi, et kui sa tahad midagi ära teha, kutsu mehed. Aga kui sa tahad midagi ellu viia, siis kutsu naised, sest nemad ei hellita, vaid nemad teevadki ära. Et selles mõttes on see kiitlemine ja paremuse poole püüdlemine muidugi hea optimistlik peab olema, aga sa pead ka olema ka reaalsusega kontaktis. Ma olen sinuga nõus, et ka mehed näevad lapsi ja naisi ja peret, aga tihti peale, kuna ta on karjääri peal väljas need mehed, siis ikkagi naised ja peret ka kannatavad, et ka seda on poliitikas nähtud. Ja mis puudutab ettevõtlus, siis ma olen selle prouaga, ta oli ühel väike saarel, pidas seal Lapi töökoda ja 100% nõus, et tegelikult kõik tahaksid olla aatelised, head maksumaksjad, aga riik on täna pigem oma tegevuse suunanud sellele, et kuidas oma eelarve täis makse koguda ja oma maksupoliitikat ta ei ole kergendanud, ta on pigem pannud ettevõtjale lisakoormust, näiteks kui mindi käibemaksu tõusult 18% pealt 20% toimus üleöö, aga ettevõtjal on üleöö väga keeruline oma plaane üleöö kohe ümber muuta ja oma kulusid suuremateks arvutada, see tähendas kohe jälle tööjõu likvideerimist, töökohtade kaotust. Või siis äkki on meil vaja 1000 eurosid arveid deklareerida. Ma saan aru, maksuamet teeb oma tööd hästi. See on väga tõhus direktor eesotsas, ta tahab maksu koguda riigile. Ja mis me sellega siis saame, et siis rahandusminister saab deklareerida, et Eestlane on hea maksumaksja, maksutulu on see aasta juba nii palju kokku korjatud, aga mis inimesed sellest saavad, et meil on nagu kõik nii ornungis, et tihti peale ma mõtlen eestlase peale, et kas me oleme selle 700 orja aastaga nagu selle kupja mentaliteedi omale siis nii sisse söövitanud, et peasid kõik on reeglite järgi. Tegelikult ju reeglid tehakse inimeste jaoks. Et siin on kindlasti jälle mõtte koht, et ma arvan, et edukultuse poliitika ei ole Eesti tänane poliitika.
Riina, su kodu on tegelikult Viljandis ja kui sa sõidad nüüd oma perega, no kas või vanama juurde lähete Viljandisse, siis ikka tuleb sõita vähemasti osast Eestimast läbi. Ütle, mis asi see on, mis paneb inimestele nagu tumedad prillid ette või silmaklapid pähe, kui nad ühel hetkel elavad Tallinnas, kui nad on heal positsioonil oma ameti tõttu, et nad enam üldse ei näe seda, mis Eestimaal Tallinnas kaugemal toimub. See, et külad tühjenevad ja maakoolid kinni lähevad ja rahvast vähemaks jääb ja üldse, et noored püüavad ka Eestist välja minna, et ühtpidi me nagu räägime neid loosungeid, aga samas me laseme sellel protsessil toimida. Mis haigus see on, mis Tallinnas elavad inimesed pimedaks teeb?
Võibolla see ei ole isegi ükskõiksus ja ta ei ole ka hoolimatus, aga võibolla siis tõesti, et oma perekonnast või oma ninaotsast kaugemale hoolimatusse siiski on. Inimesed ei süvene enam, süvenetakse ainult oma elusse, oma karjääri, oma tegemistesse ja siis minu ukse ja minu aiaga lõppebki see huvi Eesti riigi vastu. Et siis on kuskil keegi selline kogum nagu riik, kes peab midagi tegema. Alati öeldakse, et riik ei tee ja lollid poliitikud ei tee, eks ole, andmata endale aru, et sina ise oled ka riik. Et kui sina oled juba haljale oksale jõudnud, et siis tegelikult see teenimisvalmidus peaks alles jääma, aga tihti ei jää. Elatakse oma elu, oma laste, oma paremate tulemuste nimel ja tahapoole ei vaadata. Et see tegelikult mina ütleks ka, et Eesti tänast juhtgruppi poliitikas iseloomustab, et me küll räägime, et küll me siis hakkame andma, kui meil hästi läheb. Ei hakata. Inimesed lähevad siis juba edasi, investeerivad välismaale, viivad oma lapsed välismaale õppima, tagasi ei vaadata naljat. Aga siin kohal on ka üks lootusekiir mul välja pakkud, et kui ma olin Arvamusfestivalil ja ma organiseerisin selle elukvaliteedi lava, kus ma siis kõnelesin vaesuse vastu võitlemise võrgustiku nimel, nimelt Oleviste hoolekanne kuulub vaesuse vastu võitlemise võrgustiku EAPN Eesti ja minu lava kõnelejateks oli rahandusminister Jürgen Ligi, ettevõtja Jüri Mõis ja ettevõtja Kert Tiivas ja mina olen siis neljandaks, kes siis nagu siis mittetulundussektori ja vaesuse ja puuduse kannatajate nimel sõna võttis ja ma peaks ütlema, et kõik need mehed olid väga tublid. Rahandusminister ajas oma poliitikat, et kuidas ikkagi asjad peavad käima ja ikkagi nagu vedama peab ja nendel ettevõtjatel, kes ikkagi on tippettevõtjad, nendelt ei tohi rohkem makse võtta nõrgemate kaitseks. Ja siis näiteks ütles kunagine poliitik Jüri Mõis, et aga mina näiteks ei ole Jürgeniga nõus. Mina tahan, et tehtaks näiteks pärandimaks. Ma olen piisavalt jõukas, ma ei taha kõik oma lastele jätta. Mina maksaks hea meelega pärandimaksu. Ettevõtja ütleb selle välja. Siis teiselt poolt ütleb Kert Tiivas, et Riina, suur tänu, et sa teed seda asja. Ma olin just kurtnud, et ma ei tea, kas seda on vaja, 13 aastat ma olen jännanud ja see ei ole lihtsalt ühe haleda südamega proua tegemine, et ma olevistes muudku vaesust üritan leevendada. Ma üritan
vaja on kindlasti, aga ja. Sa näed, et see on nagu võitlus tuuleveskitega.
Ja ma üritan ka sõnumit edasi anda, et kallid poliitikud, et need inimesed on olemas, pöörake tähelepanu, aga kuidas poliitik selle peale vaatab? On üks aktivist, väga tubli, paneme talle veel, paneme las MTÜ teevadki seda. Aga kirik võikski üldse rohkem sotsiaaltööga tegeleda. Selleks on kirik kutsutud nende arvates ellu, eks ole. Ja siis mulle tundub, et noh, et kui ma nagu sellepärast siin vehin tööd teha, et poliitikud mulle suuremat koormust peale laoksid.
Siis see ei ole eesmärk.
Siis see ei ole olnud eesmärk. Ja siis ütlesingi, et ma ei tea, kas sellel on üldse mõtet sellel jätkamisel, et noh, et pidu ikka me teeme vähekindlustatud inimestele ja see leevendab, aga see ei muuda midagi. Et mul nagu tundub, et suurem mõte kaob ära juba. Sotsiaalteenus on ka linnas välja arendatud ja riiklikud toetused on ju tegelikult olemas ja siis Kert Tiivas ütles, et Riina, tead, palun jätka, mina ei teaks sellistest asjadest üldse, kui ma ei oleks näinud neid sinu klippe või kusagil, et sellised asjad on olemas, ma ei teaks sellest. Ja võt, see oli minu jaoks kõige suurem lootusekiir, et need inimesed, need rikkad ja jõukad ja hästi hakkama saavad inimesed ise tunnistavad, et nad annaksid rohkem, kui nende poole pöördutaks, kui neid teavitataks. No mis muidugi tähendab, et kui nad nagu endast märku annavad, siis mustpiljon toetuskirjaga nende nii koha jõuab, eks ole. Aga arvata, et nad tegelikult ei hooli, oleks ülekohtune. Samas, et kuidas neid siis tegelikult kaasata päriselt, et see ühiskond muutuks õiglasemaks. Selleks on vaja nagu rohkem eestvedajaid, et ma olen aru saanud, et see eestvedamise roll on minu peal ja sellepärast ma seda sundi ja kutset olengi tundnud, et ma pean jätkama, aga ma olen alati proovinud nagu strateegiliselt järjest kõrgemale astmele astuda, et kuidas järjest paremini teha, kuidas nagu järjest targemini teha ja muidugi alati, kui sa lähed vaesusest kõnelema, siis need ettevõtlikud meeste, aga ka mõned noored naisterahvad tõmbavad sulle kohe vastu lõuga ja teatavad, et siin ei ole mingisuguse majandusseadusega mitte mingisugust pistmist, et neile tuleb õng anda, mitte kala anda, neile tuleb ikka õng anda ja siis ma mõtlen, no, miks seda õnge siis siia ma nii leiutatud ei ole, mida tuleb näljas inimestele anda. Tegelikult on olemas üks Maslow püramiid, mida kõik teavad, eks ole, et kui sa ei ole inimese elementaar vajadusi rahuldanud, siis sa ei saa talle öelda, et hakka nüüd tantsima, hakka nüüd pilli mängima, nüüd hakka kirjutama näiteks. Sa pead ennem nagu tema elementaarvajadused rahuldama toit, peavari, turvatunne ja siis ta on valmis õppima, kala püüdma.
Riina, tore oli sinuga siin stuudios vestelda. Ei ole midagi teha. Ka saate tund ei mahuta rohkem kui tund aega. Sa oled oma niisuguse aktiivse tegevusega olnud nüüd tõesti ka peavoolu meedias nähtav ja sellepärast ka see Oleviste hoolekande tegevus on teada ka nendele ettevõtjatele, kellest sa siin räägid. See kõik on olnud üpris suur jõupingutus teha niisugust ühiskondlikku tööd pere kõrvalt ja sul on alati olnud ka leivateemnimise amet, sa laulad olevistes kooris ja muud enese.
Nüüd enam ei ole jõudnud kasta kui Oskari jaoks
üldise pere. Jõudsime esimese asjani, millest sa oled pidanud loopuma. Ja. Sest ma tahtsingi tulla meie vestlust kokkuvõtvalt jälle selle jutu alguse juurde. Mina mõnikord olen nukker, et käed vajuvad rüppe ja sa tunned, et jõud on piiratud ja alati jääb midagi tegemata ja see pole mitte see, et sul jääb kodus supkeetmata, vaid ikkagi sul jääb tööl midagi tegemata. Ja kui siis ma ühes saates kuulsin, kuidas üks hästi armas inimene Haapsallanna viiuliõpetaja Taimi Kopli ütles, et ei peagi kõike jõudma, sest alati see, millele sa pühendud, käib millegi arvelt, sa teed seda millegi arvelt, et elus ei olegi nii, et sa pead kõike jõudma. Ja ma tahtsingi veel sinu käest lõpetuseks küsida seda, et kas sa tunned, et sa oled pidanud ka midagi millegi arvelt tegema. No ühe asja praegu avastasime, oleviste kooris laulmiseks pole enam aega jäänud. Mitte midagi pole teha, ööpäev on 24 tundi, see ei ole kummist. Aga kas sa tunned, et võibolla sa veel oled midagi pidanud üle oma varju hüpates millegi arvelt tegema?
No praegu kampaaniajal on see kindlasti perekond, et väike Oskar Jaak tegelikult vajab ema armastust palju rohkem, kui ma talle täna anda saan ja kuna meil on nii tore isa Peeter, kes siis on võtnud nagu ka sellel hetkel, kui mina olen tänaval kampaaniat tegemas ema rolli ja tal on turvaline ja hea, siis no seal ma tajun, et nende inimeste ees ma olen võlgu. Et meie vanemad pojad on juba 18-aastased ja nende ees ma nii suurt võlglase rolli ei tunne, et ma ise 18-aastasena juba olin Tallinnas ja õppisin esimesel kursusel pedagoogika ülikoolis, et ma nagu leiang, et peate ka nüüd hakkama saama ja pesukorv on täis, paned ise masinasse ja nii edasi, eks ole, et noortel meestel oleks rohkem ise seisvust. No, leivatöö võibolla kannatab ka natukene sellepärast, et sa oled nagu kahel rindel korraga, ehk ma suudaks seal Viimsi vallas palju rohkem võibolla anda endast. Ma olen üldiselt tuntud selle poolest, et ma annan ikka täielikult oma jõu. Ja. Aga ma pean ka ütlema, et varasematel aastatel, kui ma seda olevist ja hoolekannet käivitasin ja täna tuleb ju kogudust väga lahkesti kaasa ja see kõik nagu toimib, siis see käivitamise periood oli oluliselt raskem. Vaat siis ma mäletan, et väike Marten oli siis väike ja pidi minuga kaasas käima varjupaigas, kirikus ja olema kannatlik. Seda ma mäletan, kui rasket aega oma elus. Siis täna ma kuidagi ei tunne, et mul oleks raske. Mul on pigem väga palju tarkust, kuidas oma aega planeerida, mis asjad on prioriteedid, mis on vähem tähtsad. Et kui ma olen kuhugi vähem tähelepanu pööranud, see hiljem meelestab, ma teen selle, heastan selle, et kuidagi on tekinud tarkus ja oskus neid asju menetleda. Palju osavamalt, kui see oli varem. Ma tunnen ka seda, et juhu ma siis olen täna valmis selliseid koormaid kandma, et ma olen tänulik Jumalale, et mul on antud see tarkus, et ma tajun, mul on hea käsi peal. Ma tunnen seda. Ka mu pastorid oleviste kirikus naeratavad mulle ja on minu poolt, et ma käin sellel teel. Et kunagi oldi ikkagi võibolla skeptilised, et kas on noore naiste rahva tee 30 aastase tee nüüd poliitikasse ronida, eks ole, et kui on väike laps ka üksik ema olin ma siis. Et täna nad on hästi, hästi kindlalt nagu kinnitanud mulle, et ole nagu julge, et me oleme näinud su elu, et kuidas on järjest niimoodi liikunud tõusvas joones, et kuidas Jumal on su probleemid lahendanud, et meie silmade all on see kõik toimunud, et ma olen saanud sealt nagu väga suure õnnistuse kaasa, et see oleviste kogudus nagu kindlus, nagu pelgupaik on mul selja taga olnud ja on järjest tugevamini, et ma, see on nüüd koht, kus ma sündisin uuesti ja ma mul ei ole plaanis seda kunagi jätta, eks ole, et ma ei taha, et kukuks välja nii, nagu Tõnu Lehtsaar ütles, et ma olen öelnud ja siis ma ikka tegin seda, et ma tõesti, mu sügav austus ja armastus kuulub sellele kogudusele, et ja väga paljud kristlased mu ümber on, kas või pereraadio rahvas, et inimesed vaatavad hästi sellele minu poliitilisele aktiivsusele, et ma ei ole tajunud, et keegi seda halvaks üldse panekski.
Et ei jääks siin lõpus kõlama see, et äkki Tõnu Lehtsaar jätab oma Tartu Kolgata koguduse, siis see ka ei ole mõte, Tõnu Lehtsaar on Kolgata koguduse juhatuse esimees. Nii et me näeme seda, kuidas kristlased veavad mitme vankri ees ja tõesti on lootus, et need inimesed, nad suudavad oma hea tahte ja suure südamega Eestis elu parendada. Minul on küll see lootus. Ma tänan siin, Triina, et sa jagasid oma mõtteid ja kuulajatele soovitan ikkagi väga tõsiselt siis need valimisnimekirjad üle vaadata ja risti inimesed sealt nimekirjadest ka leida sellepärast, et raske on poliitikas opereerides säilitada sellist enda mina ja tõekspidamise, aga risti inimesed, nagu me oleme, meil on see tark ja toetav isa taevas, kes siis, kui endal nõrkusoog peale tuleb, toetab ja annab tarkust. Riina, ma soovin sulle seda jätkuvat tarkust ülalt ja soovin jõudu ja ka tervist vastu pidada. See eluvaldkond, millesse sa oled astunud, aga kus sa tahad edasi astuda, see on karm eluvaldkond ja seal on vaja nii jõudu tarkust kui tervist. Aitäh! Stuudias oli Riina Solman, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Ka järgmises naiste juttude saates me püsime sisuliselt samal lainel. Jälle kuulmiseni.
Aitäh!
Seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees. Sa ohvriks andsid end, et elu
naiste jutud.